الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذر رحمه الله الباب الرابع في الدعاء والذكر. قال رحمه الله: فضل الدعاء والذكر. أيها الأخوة المستمعون، الذكر هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وتعظيمه وتمجيده سبحانه، فهو أهل الثناء والمجد. والله جل وعلا أمر عباده بذكره، بل أمرهم بكثرة ذكره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذكر من أجل الأعمال وأعظم القربات وأحبها إلى الله، ومن ذكر الله ذكره الله. قال الله سبحانه: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وكفى بهذا دلالة على شرف الذكر وعظيم منزلته. وأما الدعاء فهو سؤال الله والالتجاء إليه بطلب خير الدنيا والآخرة وصلاح الدين والدنيا والآخرة، وذلك لأن الأمر كله بيد الله، فبيده سبحانه العطاء والمنع والضر والنفع والحياة والموت والقبض والبسط، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعطاؤه كلام ومنعه كلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالدعاء حبيب إلى الله سبحانه، بل ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن الله سبحانه يحب الدعاء ويحب عباده الداعين المقبلين عليه سؤالا وطلبا وتذللا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita telah sampai pada bab keempat yang berkaitan dengan doa dan zikir. Berkata penulis kitab ini rahimahullah, keutamaan doa dan zikir. Zikir adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak dipuji dan diagungkan. Dan Allah Jalla wa ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berzikir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk memperbanyak zikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman: Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki serta perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan zikir merupakan amalan yang mulia serta ibadah yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Allah taala berfirman: fadhkuruni adzkurkum. Dan ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian. Juga dalam hadis qudsi Allah azza wa jalla berkata: fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika mereka mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat mereka di dalam diriku, dan jika mereka mengingatku atau menyebutku dalam sekumpulan manusia, maka aku akan menyebutkan mereka dalam kumpulan yang lebih baik dari mereka. Dan cukuplah menunjukkan kemuliaan dan keagungan zikir serta tingginya kedudukan zikir ini. Kemudian doa maksudnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dengan meminta kebaikan dunia dan di akhirat. Meminta kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Karena seluruh perkara, seluruh keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah pemberian, dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberi dan mampu menghalangi. Allah Subhanahu wa taala yang memberi mudarat dan memberi manfaat. Kehidupan, kematian, kelapangan dan kesempitan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan pasti tidak akan terjadi. Ketika Allah ingin memberi, Allah cukup mengucapkan kun, dan ketika Allah ingin menghalangi, Allah cukup mengucapkan kun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un." Sungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala jika ia menginginkan sesuatu, ia cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Maka maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Doa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Sungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai doa dan mencintai hamba-hambanya yang berdoa dan selalu kembali kepadanya dengan meminta dan menghinakan diri di hadapannya.
هذا وقد دل الكتاب والسنة وآثار السلف على جنس المشروع والمستحب في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينبغي لهم أن يقولوا من ذكر ودعاء في الصباح والمساء وفي الصلوات وأعقابها وعند دخول المسجد وعند النوم وعند الانتباه منه وعند الفزع فيه وعند تناول الطعام وبعده وعند ركوب الدابة وعند السفر وعند رؤية ما يحبه المرء وعند رؤية ما يكرهه وعند المصيبة وعند الهم والحزن وغير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة.
Al-Kitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, serta athar-athar dari para salaf telah menunjukkan zikir-zikir yang disyariatkan dan dianjurkan seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada umatnya apa-apa yang seharusnya mereka ucapkan ketika mereka berzikir, berdoa di pagi hari, di sore hari, ketika sholat, ketika selesai sholat, ketika masuk masjid, ketika tidur, ketika terbangun dari tidur, ketika kaget terbangun dari tidur, ketika memakan makanan dan setelahnya, ketika mengendarai kendaraan, ketika melakukan perjalanan, ketika melihat sesuatu yang dicintai oleh seorang, dan ketika melihat sesuatu yang tidak disukai. Juga doa ketika musibah, ketika sedih dan gelisah, serta dalam keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi seorang muslim, semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW apa yang harus dibaca ketika waktu-waktu tersebut.
Kama bayyana salawatullahi wa salamuhu alaih maratib al-adhkari wal-ad'iyah wa anwa'aha wa syurutaha wa adabaha atamma al-bayani wa akmalah wa taraka ummatahu fi hadha al-bab wa fi jami'i abwab ad-din ala mahajjatin bayda wa tariqin wadhiha la yazigu 'anha ba'dahu illa halik wa la rayba anna al-adhkara wa ad-da'awat min afdal al-ibadat wal ibadatu mabnaha 'ala at-tawqif wal ittiba' la 'ala al-hawa wal ibtida' fal adiyatu wal adhkaru an-nabawiyyah
هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة. والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس، وهي جملة يطول تفصيلها.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan derajat-derajat zikir dan doa, jenis-jenisnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya dengan penjelasan yang sangat sempurna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umatnya dalam bab ini juga dalam semua bab-bab agama di atas jalan yang terang, jalan yang lurus, yang tidak ada yang melenceng darinya kecuali dia akan binasa. Dan tentu tidak diragukan lagi bahwasanya zikir, doa termasuk ibadah yang paling afdal, dan ibadah-ibadah dibangun di atas tauqif. Artinya seseorang tidak boleh berdoa dan berzikir kecuali sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa dan zikir yang paling baik untuk dijadikan doa bagi seorang muslim, dan orang-orang yang membaca doa dan zikir tersebut di atas jalan keamanan dan keselamatan, serta manfaat dan hasil yang akan didapatkan tidak dapat diungkapkan dengan lisan dan tidak mungkin diketahui oleh seseorang. Adapun selainnya dari zikir-zikir, bisa jadi zikir tersebut zikir yang diharamkan atau zikir yang makruh, bahkan bisa jadi ada kesyirikan yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, dan permasalahan ini sangat panjang untuk dijelaskan.
Qala rahimahullah, rawa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قوله الدعاء هو العبادة، الدعاء أفضل أنواع العبادة وأعلاها شأنا، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة، منها هذا الحديث الذي صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب. وقد جاء هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة الدعاء. فالدعاء أفضل العبادة وأحبها إلى الله. وقوله الدعاء هو العبادة هو كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وكقوله الدين النصيحة. وفي هذا دلالة على أنه أشرف أنواع العبادة وأكرمها على الله وأحبها إليه، وأن الواجب على المسلم أن يستشعر مكانة الدعاء وعلو قدره، فلا يعجز عنه بل يقبل عليه ويكثر من الإلحاح على سيده ومولاه، كما قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر الله سبحانه بالدعاء ووعد بالإجابة، وهو الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. أمرهم بالدعاء وهو غني عنهم وعن دعواتهم، وهو سبحانه وتعالى غني عنهم وعن دعواتهم.
Berkata penulis kitab ini rahimahullah, dan sahabat Nu'man bin Bashir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari peribadahan kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa huwal ibadah, doa adalah ibadah, menunjukkan bahwasannya doa adalah jenis ibadah yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya. Dan hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak, di antaranya hadis ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah dalam bab ini. Juga dalam riwayat lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadati ad-du'a. Ibadah yang paling afdal, yang paling mulia adalah doa. Maka doa adalah ibadah yang paling mulia, yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, sama dengan sabda beliau, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Juga seperti sabda beliau, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan ini menunjukkan bahwasannya doa adalah jenis ibadah yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui tingginya kedudukan doa sehingga dia tidak malas untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian mengatakan berdoalah kepada-Ku sungguh Aku akan mengabulkan doa kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk berdoa dan menjanjikan akan mengabulkan doa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi apa yang Ia janjikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kita dan tidak butuh dengan doa-doa kita.
فهو سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا دعاء الداعين، وهو القائل جل وعلا في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم محصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat untuknya ketaatan orang-orang yang melakukan ketaatan. Juga tidak bermanfaat bagi Allah doa orang-orang yang berdoa. Karena Allah Azza wa Jalla pernah mengatakan dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku jadikan kezaliman itu haram antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali siapa yang Aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepada Aku, sungguh Aku akan memberi kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali siapa yang Aku beri makanan, maka mintalah makanan kepada Aku, Aku akan berikan kalian makanan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak mempunyai pakaian kecuali siapa yang Aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepada Aku, Aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian semua sering berbuat dosa di siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Maka mintalah ampun kepada aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak mampu untuk memberiku mudarat sedikit pun, dan kalian tidak akan mampu memberikan manfaat kepada aku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya seandainya orang pertama di antara kalian dan sampai orang terakhir di antara kalian, seandainya seluruh manusia dan jin semua dalam keadaan seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kemuliaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai orang terakhir dan seluruh manusia dan jin berada dalam keadaan seperti orang yang paling banyak bermaksiat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dan seluruh jin dan manusia semuanya berdiri di satu lapangan dan mereka meminta kepadaku semua permintaannya dan aku berikan permintaan setiap orang, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kecuali sebagaimana jarum yang mengurangi air laut apabila dimasukkan ke dalam air laut tersebut. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya semua itu hanyalah amalan-amalan kalian yang aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya kepada kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mendapatkan selain hal itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri.
Wa idza adkhala مخيط في بحر فأي شيء ينقص منه؟ وهذا يدل على أن خزائن الله ملأ لا يغيضها نفقة ولا ينقصها عطاء سحاء الليل والنهار. فعطاؤه كلام ومنعه كلام. ومن أعظم الأمور المعينة للعبد على الدعاء أن يعرف أنه يدعو من بيده الأمور، يدعو من بيده ملكوت كل شيء، يدعو من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وينبغي أيضا على العبد المسلم أن يعرف قدر الدعاء وعظيم شأنه، وأن يعرف أيضا فقره إلى الله وعدم غناه عنه طرفة عين، فيقبل عليه في كل حاجاته سائلا طامعا راجيا موقنا أن ربه الذي لا يرد موقنا أن ربه الذي لا يرد دعاء من دعاه ولا يخيب رجاء من ناجاه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
Dan apabila sebuah jarum dimasukkan ke dalam lautan, maka apa yang bisa dikurangi oleh jarum tersebut dari air laut? Ini menunjukkan bahwasanya apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang dengan infak dan tidak akan menjadi sedikit karena diberikan kepada yang lain, terus mengalir siang dan malam. Allah memberi cukup dengan ucapan dan Allah menghalangi cukup dengan ucapan. Dan di antara perkara yang membantu seorang hamba untuk banyak berdoa, yaitu hendaklah ia mengetahui bahwasanya zat yang ia berdoa kepadanya adalah pemilik segala sesuatu. Dia harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang ia tidak mampu lakukan di langit dan di bumi. Dan seharusnya seorang hamba muslim mengetahui tingginya kedudukan doa, dan hendaklah ia juga mengetahui bahwasanya ia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin ia tidak butuh kepada Allah walaupun sedetik. Sehingga ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan rasa tamak, dan juga dengan penuh keyakinan bahwasanya Tuhannya tidak akan menolak doa orang yang berdoa kepadanya dan tidak akan mengecewakan harapan orang yang bermunajat kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Jika ia berdoa kepadaku, maka hendaklah ia tunduk kepada perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di jalan yang benar.
وإذا علم مكانة الدعاء ومنزلته من هذا الحديث وغيره من نصوص الشريعة وأنه أعلى العبادات شأنا، فيجب على المرء أن يخلص لله سبحانه في الدعاء وأن يفرده به، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوجه بالدعاء والطلب إلا إليه، فإن دعوة غيره والالتجاء إلى غيره من أعظم الضلال وأشنعه، حيث قال الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita telah mengetahui kedudukan doa yang sangat tinggi dari hadis ini, juga dari nas-nas yang lain, dan bahwasanya doa adalah ibadah yang paling tinggi kedudukannya, maka wajib bagi setiap orang untuk mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdoa kepada selainnya, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah Jalla wa'ala, tidak meminta kecuali kepadanya. Karena meminta dan berdoa kepada selain Allah adalah kesesatan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak akan mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu biibadatihim kafirin. Dan jika manusia dikumpulkan, mereka menjadi musuh-musuh bagi mereka dan mereka ingkar kepada peribadatan mereka. Juga Allah berfirman: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Katakanlah, serulah sembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengangkat kesulitan dari kalian dan tidak mampu memindahkannya. Juga Allah Ta'ala berfirman: yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl wa sakhara syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, serta menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai waktu tertentu. Dialah Allah Tuhan kalian, miliknya lah segala kekuasaan, dan orang-orang yang kalian seru selainnya mereka tidak mempunyai walaupun setipis kulit ari. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa-doa kalian, dan seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengabulkan permintaan kalian, dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian, dan tidak ada yang mampu memberi kalian keterangan seperti Zat yang Maha Mengetahui.
فالدعاء هو العبادة، والعبادة حق لله، فلا يجوز صرف شيء منها لغيره. فمن دعا غير الله
كان من الكافرين المشركين، كما قال الله سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يطلب المدد والعون إلا منه. وهذه هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فحقيقة كلمة التوحيد إخلاص الدين كله لله، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Maka para pemirsa sekalian, kita ketahui bahwasanya doa adalah ibadah dan ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selainnya. Dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka ia termasuk orang kafir dan orang musyrik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang menyeru bersama Allah sesembahan yang lain yang tidak ada dalil, satu dalil pun baginya, maka sungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, dan sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Maka tidak boleh berdoa kepada kecuali kepada Allah, tidak boleh beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak boleh meminta bantuan dan pertolongan kecuali kepada Allah. Dan ini adalah hakikat persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ini adalah hakikat persaksian la ilaha illallah. Karena hakikat kalimat tauhid adalah mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengannya aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri.
Saddara al-musannif rahimahullah hadha al-bab bihadha al-hadith tanbihan ala makanati du'a wa azim sya'nah. Thumma syara'a rahimahullah fi dhikr tafasil tata'allak bid-du'a. فذكر ما يقال عند النوم، وما يقال عند دخول الخلاء، وما يقال من أذكار ودعوات في الصلوات، وغير ذلك مما يأتي ذكر فضائله فيما ساقه رحمه الله من أحاديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
Penulis kitab ini rahimahullah memulai bab ini dengan hadis yang kita sebutkan tadi, agar mengingatkan kepada kita semua tingginya kedudukan doa. Kemudian beliau rahimahullah mulai menyebutkan secara mendetail hadis-hadis yang berkaitan dengan doa. Beliau beliau menyebutkan hadis-hadis yang apa saja yang dibaca ketika seorang ingin tidur, ketika masuk ke dalam kamar mandi, dan apa yang dibaca dari zikir-zikir serta doa-doa ketika kita sholat, juga selainnya yang akan disebutkan di kitab ini, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala rahimahullah ma yuqal 'inda al-qiyam min an-nawm. Rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، عليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك متفق عليه.
Beliau rahimahullah penulis kitab ini menyebutkan doa yang dibaca ketika seorang bangun dari tidur. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari untuk melakukan tahajud, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wal naru haqq was sa'atu haqq wa muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, milikmu segala pujian, engkau adalah cahaya langit dan bumi dan yang milikmu segala pujian. Engkau benar, janjimu benar, perkataanmu benar, pertemuan denganmu benar, surga benar, neraka benar, hari kiamat benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku bertawakal. Aku beriman kepadamu, aku kembali kepadamu, aku mengadu kepadamu, aku berhukum kepadamu, maka ampunilah apa yang aku telah lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Ampunilah apa yang aku sembunyikan dan apa aku tampakkan. Engkaulah yang memajukan dan engkaulah yang mengakhirkan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau dan tidak ada sembahan selain engkau.
Qawluhu ما يقال عند القيام من النوم أورد المصنف رحمه الله في هذا الموضع ما يتعلق بما يقال عند القيام من النوم، وذكر رحمه الله بعض الأدعية والأذكار العظيمة الفاضلة التي تقال عند القيام من النوم، ولعله والله أعلم بدأ بما يقال عند القيام من النوم لشرف الذكر والدعاء في ذلك الوقت وعظيم مكانته وما يترتب عليه من الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن يكرمه الله ويوفقه العناية بالدعاء والذكر عند قيامه من نومه. والعبد إنما يوفق للعناية بالذكر عند قيامه واستيقاظه من نومه إذا كان مشتغلا بالذكر متحريا له في أوقاته الفاضلة، فيجري على لسانه سهلا يسيرا دون عناء أو مشقة، فما كان هذا دأبه فمن كان هذا دأبه فإنه أول ما يستيقظ من النوم الذي هو بمثابة الموتة الصورة يبادر إلى ذكر الله ويقبل على الذي طالما انشغل بذكره، ثم هو أيضا دخل في نومه على ذكر الله فتكون يقظته كذلك، وهذا كله من الشرف العظيم والخير الكثير الذي يناله العبد المكثر من الذكر لربه سبحانه.
Para pemirsa dan pendengar radio yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan penulis kitab ini rahimahullah, ma yuqalu 'indal qiyam minan naum, apa yang dibaca ketika bangkit dari tidur. Penulis kitab ini rahimahullah dalam tempat ini beliau menyebutkan doa yang dibaca ketika seorang bangun dari tidur, dan beliau rahimahullah menyebutkan sebagian doa-doa dan zikir-zikir yang sangat mulia yang dibaca ketika seorang bangun dari tidur. Dan kemungkinan wallahu a'lam beliau memulai dengan doa yang dibaca ketika seorang bangun dari tidur karena mulianya zikir dan doa di waktu tersebut, juga besarnya pahala yang akan didapatkan seorang yang diberi taufik untuk memperhatikan doa dan zikir ketika ia bangkit dari tidurnya. Dan seorang hamba yang diberi taufik untuk selalu berzikir ketika bangun dari tidur, dan apabila ia selalu menyibukkan diri untuk berzikir di waktu-waktu yang sangat mulia, maka lisannya akan terbiasa untuk membaca zikir-zikir tersebut dengan sangat mudah, ya. Karena barang siapa yang keadaannya seperti ini, yaitu ketika pertama kali dia bangun tidur dan tidur adalah kematian kecil, ia akan bersegera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya ketika seorang tidur ia tidak berzikir. Kemudian ketika dia masuk ke dalam tidurnya atau mulai tidur, sebelum tidur ia pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia bangun ia pun segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya seorang yang banyak berzikir akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
ومن امارات وعلامات عناية العبد بذكر الله سبحانه وتعالى انه اذا استيقظ من نومه بادر الى ذكر الله سبحانه، ولا سيما اذا كان هذا الذكر متضمنا الكلمات الاربع التي هي احب الكلام الى الله سبحانه، ألا وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن هذه الكلمات من أهم الكلمات التي ينبغي أن يبادر المرء إليها إذا قام من نومه، ومن كانت هذه صفته فلا شك أن دعاه مستجاب وصلاته مقبولة واستغفاره مستجاب، كما سيأتي في حديث عبادة رضي الله عنه. وهذا كله يدل على شرف الذكر ومكانته في هذا الوقت.
Dan di antara tanda-tanda perhatiannya seorang hamba dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila ia bangkit dari tidurnya ia segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika zikir ini mengandung kalimat-kalimat empat, yang mana kalimat-kalimat yang empat tersebut adalah kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Karena sungguhnya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang seharusnya dibaca segera ketika seorang bangkit dari tidurnya. Dan barang siapa yang selalu membaca kalimat-kalimat ini, maka tentu doanya akan diterima, salatnya akan diterima, istighfarnya akan diterima, sebagaimana yang akan kita sebutkan dalam hadis sahabat Ubadah radhiyallahu anhu. Dan ini semua menunjukkan mulianya ibadah zikir dan tingginya kedudukan zikir di waktu-waktu ini, yaitu waktu bangun dari tidur.
Wa min al-adhkar allati yushra' li al-muslim aydan an yaqulaha 'inda qiyamah min nawmah alhamdulillah الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
Dan di antara zikir-zikir yang disyariatkan untuk seorang muslim untuk dibaca ketika bangun dari tidur, yaitu doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dan kepadanya lah kami dibangkitkan.
فالنوم موتة صغرى والاستيقاظ من نوم حياة بعد موته، ولذلك يشرع للعبد أول ما يقوم من نومه أن يحمد الله على هذه الحياة. فكم من أناس ناموا على فرشهم وكانت هي النومة التي لا قومة منها إلا إلى القبر، فعلى العبد أول ما يقوم من نومه أن يحمد الله، ثم يعتني بالأذكار العظيمة المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذه الأذكار وأجمعها في باب الذكر والدعاء والثناء والتوحيد والإيمان هذا الدعاء العظيم والذكر المبارك الذي أورده المصنف، والذي كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلاته من الليل.
Dan ketahuilah para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidur adalah mati kecil dan bangun dari tidur berarti kehidupan setelah kematian. Maka disyariatkan bagi seorang hamba pertama kali ketika ia bangun dari tidur untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah dihidupkan kembali. Sungguh banyak dari manusia yang mereka tidur di atas kasur mereka dan mereka tidak bangkit lagi kecuali ke kubur mereka. Maka seorang hamba hendaklah ketika pertama kali bangun dari tidurnya segera memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara zikir yang paling baik untuk dibaca yaitu zikir yang mengandung doa, pujian dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang agung ini, zikir yang penuh berkah ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yang mana doa ini juga dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun untuk salat tahajud pada malam hari. Dan dalam sebagian riwayat hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah dengan doa yang kita bacakan tadi ketika ia salat lail.
Wa yu'addu hadha al-hadith matnan jami'an fil i'tiqad wa at-tauhid wa al-iman. فقد حوى أصول الإيمان وقواعد الملة وأصول الديانة، وإذا وفق المسلم للعناية بهذه الكلمات العظيمة كل ليلة في جوف الليل مستحضرا ما دلت عليه هذه الكلمات المعاني وما تضمنته من العقائد والإيمانيات، كان بذلك مجددا لإيمانه في كل ليلة. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.
Dan hadis atau doa yang disebutkan dalam hadis ini termasuk matan yang mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, tauhid dan keimanan. Karena doa ini telah mencakup pokok-pokok keimanan, kaidah-kaidah dalam beragama. Dan apabila seorang muslim diberi taufik untuk selalu membaca kalimat-kalimat agung yang dikandung dalam doa ini setiap malam dengan menghadirkan makna-makna dari kalimat-kalimat dari doa tersebut serta kandungan-kandungan akidah dan keimanan-keimanan yang ada di dalam doa itu, maka berarti dia telah memperbaharui keimanannya setiap malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbul khaliq, fasalullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Sungguhnya keimanan itu akan menjadi lusuh di diri-diri kalian sebagaimana baju menjadi lusuh, menjadi tua. Maka hendaklah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia memperbaharui keimanan di hati-hati kalian.
وهذا الدعاء العظيم من أعظم ما يكون به تجديد الإيمان، بل وأنفعه في هذا الباب، لا سيما عندما يقوم المرء قد أخذ حظه ونصيبه من النوم الراحة ليصلي ما كتب الله له في جوف الليل مستفتحا صلاته بهذه الكلمات العظيمة النفع، متأملا معانيها ودلالات الجمل التي اشتمل عليها هذا الحديث، والتي بلغت 22 جملة، وهي جمل عظيمة في تقرير الاعتقاد وتثبيت الإيمان وتعميق التوحيد في القلب. والعبد إنما ينتفع بهذه الكلمات الانتفاع العظيم إذا وفق للعناية بفهم المعاني والدلالات التي تضمنته هذه الكلمات المباركات من بيان للتوحيد وتقرير له وإيضاح لأصول الإيمان وقواعد الشريعة بأتم وأبلغ ما يكون من الإيضاح والبيان. وأكتفي في بيان ما تعلق بهذا الحديث بالإحالة إلى رسالة مطبوعة بعنوان المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة،
وهي رسالة خصصت في شرح هذا الحديث وهي نافعة في بابها بإذن الله.
Dan doa yang sangat agung ini adalah doa yang dengannya kita akan memperbaharui keimanan kita, bahkan doa ini sangat bermanfaat dalam bab ini, terutama ketika seorang telah mengambil bagiannya dari istirahatnya, kemudian ia ingin bangun untuk sholat di tengah malam dengan membuka sholatnya dengan kalimat-kalimat yang agung ini, dengan berusaha memperhatikan makna-makna dan kandungan-kandungan dari kalimat-kalimat yang ada dalam doa ini yang jumlahnya sebanyak 22 kalimat. Dan kalimat-kalimat yang agung ini adalah mengandung penetapan akidah, penguatan keimanan dan tauhid di hati seorang. Dan seorang hamba bisa mengambil manfaat dari kalimat-kalimat yang ada dalam doa ini apabila ia memahami dengan benar kandungan-kandungan kalimat ini, kalimat-kalimat yang penuh berkah ini dari penjelasan tauhid, penetapan keimanan dan penjelasan pokok-pokok keimanan dan kaidah-kaidah syariat dengan penjelasan yang sangat sempurna. Kemudian beliau mencukupkan untuk penjelasan hadis ini atau doa ini, beliau menganjurkan kita semua untuk membaca satu risalah yang telah dicetak yang berjudul Al-Maqalah Al-Mufidah Syarhu Hadith Jami' Fil Aqidah, yaitu tulisan yang penuh faedah dalam penjelasan hadis yang mencakup akidah-akidah yang pembahasan akidah yang ditulis oleh beliau. Dan risalah ini dikhususkan untuk menjelaskan hadis ini, dan insyaallah risalah tersebut adalah risalah yang sangat bermanfaat dalam bab ini dengan izin Allah.
Wa nastakmil ma baqi bi'idzin Allah subhanahu wa ta'ala fi liqa'ina al-qadim. Nasallahu 'azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in likulli khair bimannihi wa karamih.
Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan berikutnya, dan kita semua mohon taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita, dan sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha menerima doa.
Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini yang disampaikan oleh Syekh dan Ikhwat al-Islam. Untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif bagi Anda yang akan bersoal jawab bersama Syekh di kesempatan sore hari ini. Silakan bisa hubungi kami di telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Yang kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan kita tentang keutamaan berzikir. Baik, kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu?
Ibu Sabinah di Cibinong.
Iya, bisa dikeraskan lagi suaranya, silakan Bu.
Ini apakah wajib doa mengenadakan tangan? Karena 27 tahun yang lalu ada seorang hamba berbicara sesumbar karena ilmunya masih sedikit, dan dia berkata, "Saya enggak mau lagi punya anak setelah anak ini lahir." Dan udah gitu dia mudah-mudahan anak ini jadi orang tuh. Nah, akhirnya 27 tahun yang kemudian itu tercipta jadi real gitu doanya. Nah, yang kedua ini
maksudnya bagaimana Ibu? Maksudnya bagaimana Ibu? Berdoa dengan mengangkat tangan, bagaimana hukumnya begitu?
Tidak,
ya?
Tidak mengangkat tangan.
Oh, tidak mengangkat tangan.
Ngomong asha gitu, Pak Ustaz.
Iya.
Kayak gitu. Apa itu? Baik. Juga termasuk doa? Dan si jin ilin itu, kalau misalnya lebih banyak si jinnya, dia sedang mengubar target supaya si jinnya lebih sedikit, tapi dia keburu mati. Ini gimana sih? Menasihati juga sih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu. Silakan Ustaz, bisa menyimak dengan jelas? Iya. Baik, saya sampaikan inti dari pertanyaan Ibu tadi adalah bagaimana hukumnya apabila seseorang yang 27 tahun yang lalu sesumbar, dalam arti mengucapkan sesuatu, sebuah ungkapan bahwa dia tidak ingin, tidak akan lagi mendapatkan anak, tapi kemudian Allah ijabah dengan ijabah dari ucapannya tersebut, apakah ini termasuk ke dalam doa? Mohon nasihatnya. Mungkin ini satu pertanyaan yang bisa kami ajukan. Silakan Ustaz.
أقول قبل 27 سنة قال شيئا يقول أنا ما أريد أن يكون لي ولد لكن بدون رفع اليد وهكذا يقول لكن بعد ذلك صار له ولد وصار له شأن هذا الولد هل هذا يعتبر دعاء أو أشكال يقول ما أريد أن يكون لي ولد بعد
ذلك على كل حال إن كانت ترى أنها حصل منها يعني خطأ في 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 ما قالت فلتكثر من الاستغفار ولتحمد الله الذي رزقها الولد وأكرمها بذلك. والذي قالته لا أدري ما هو، لكن إن كانت تشعر أن فيه خطأ فعليها أن تكثر من الاستغفار.
Secara umum jika ibu tadi merasa bahwasannya ia telah bersalah ketika mengatakan sesuatu, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika apa yang dia ucapkan ya tidak terjadi namun terjadi yang hal yang baik, ya, sebaliknya maka hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena apa yang tidak baik yang didoakan tidak terjadi, justru terjadi hal yang sebaliknya. Maka secara umum apabila dia merasa bahwasanya telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, hendaklah ia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Jawaban dan nasihat Syekh. Demikian ibu yang bertanya tadi. Di kesempatan berikutnya ada pendengar kita di Medan, Pak Ali, ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ini mau bertanya Ustaz. Kalau kita sedang di Mekah mau berumrah, bolehkah kita mengumrahkan orang yang sakit, yang sudah parah dan sudah meninggal? Tolong Ustaz dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan. Camir ngirim tanya ada ini.
Mari atau fi'an hadza jaiz. Man i'tamara 'an nafsihi lahu an ya'tamir 'an ghayrihi. Lakin fi as-safra al-wahida idza wasala ila Makkah la yakhruj ila الحل مرة أو مرتين أو ثلاث يعتمر عن الغير، وإنما يجعل هذه العمرة التي جاء إلى مكة لأدائها يجعلها لنفسه، ثم إذا يسر الله له مجيء آخر فإنه له أن يعتمر عن غيره إن أراد ذلك.
Jawaban beliau hafizahullah, barang siapa yang telah melakukan umrah untuk dirinya sendiri, maka boleh baginya untuk mengumrahkan orang lain yang tadi disebutkan sakit yang parah tidak bisa diharapkan sembuh lagi atau telah meninggal, namun ini di perjalanan yang berbeda. Maka seorang yang datang ke Mekah cukup berumrah satu kali saja, dan apabila ia ingin mengumrahkan untuk yang lain, maka hendaklah dia melakukannya pada umrah berikutnya ketika ia datang ke Mekah lagi. Bukan dia berada di Mekah kemudian keluar ke tanah halal kemudian berumrah untuk yang lain, maka ini tidak disyariatkan dan tidak seperti ini caranya jika seorang ingin mengumrahkan untuk orang yang telah meninggal atau orang yang sakit dan tidak diharapkan bisa sembuh lagi. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya kita masih angkat dari penelpon, sudah ada Bapak Ali di Asahan Sumatera Utara, silakan. Pak Ali.
Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
Saya ingin bertanya, mohon penjelasannya Al-Qur'an surat Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa mengendaki dunia, mereka dunia tidak akan dirugikan. Kemudian di ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat. Jadi mohon penjelasannya bagaimana kami memahami Quran surat Hud ayat 15 dan 16 supaya bertambah ilmu kami yang bermanfaat, Syekh.
Baik, Pak Ali, terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
Syarhu al-ayah hadhi 15-16. هذا نعم من كان يريد
هذا السائل يسأل عن معنى قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في سورة هود وفيها دعوة إلى إخلاص الدين والعمل لله سبحانه وتعالى، فقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي كل إراداته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها، كل إراداته مقصورة على ذلك. فمن كان كذلك يقول الله عز وجل نوفي إليهم أعمالهم فيها أي نعطيهم ما قسم لهم في اللوح المحفوظ من ثواب الدنيا وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون شيء من ذلك الذي يتعلق بالدنيا. أما الآخرة، أما الآخرة وثواب الآخرة فليس لهم حظ في ذلك، لأن أعمالهم لم تكن لأجل الآخرة، إنما هي للدنيا، كل إراداتهم مقصورة على الحياة الدنيا. ولذلك قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة.
Nah, jawaban beliau hafizahullah tentang penjelasan ayat Hud surat 15 dan 16 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya balasan-balasan dari amalan mereka dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat nanti kecuali neraka. Dan batallah apa yang mereka kerjakan di dunia dan batallah pahala dari amal yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah semua keinginan-keinginannya terbatas untuk kehidupan dunia ini. Dia hanya menginginkan perhiasan dunia. Maka Allah mengatakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan mereka apa yang sudah ditakdirkan untuk mereka dalam lauhul mahfud dari balasan-balasan dunia wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun dari apa yang telah ditakdirkan untuk mereka. Jadi mereka akan diberikan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuk mereka. Kemudian Allah mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat nanti kecuali neraka. Mereka akan kekal selama-lamanya di neraka dan mereka dihalangi dari pahala yang baik. Dan habita ma sana'u fiha, dan terhapuslah apa yang pahala yang mereka kerjakan di dunia dan apa yang mereka usahakan, tidak ada pahalanya sama sekali di akhirat nanti.
Nah, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Dan ini adalah pertanyaan terakhir di sore hari ini. Narju min fadilatikum al-ikhtitam.
Nasallahu azza wa jalla lana ajma'in at-tawfiq was-sadada wal-barakah wa nalqaakum ala khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.